Kuni tjetër, për shambull shpesher e kure shofin që mi gruhun, mundit me linë normal, edhe i thëmë, jo zoj, nuk keni arsuj me linë me operacion, nuk mundeni me linë normal, edhe nesër më nuk e shofin pacientën, tu ka shku e ka këmë linë në ndonjë një spital privat. Po, është e vërtet që numri i sekcioveve në spitale private o shumë më i lartë arsye në ata taj ditë. Të vetë dhe 100% po shkojnë.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq thonë se sektori privat kërkon një analizë pasi shkalla e lindjeve me prerje është shumë e lartë dhe të shihet se a bëhet për shkak të interesit komercial me kërkesë të vetë pacientëve apo ka ndonjë shkas tjetër. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, tregon edhe ulësi të tjera.
Kjo meriton një analizë më të veçantë për arsye që ka një disproporcion të madh midis sektorëve. Derisa në sektorin publik shkolla e linjës me prerje cezariane mbetet shumë e ulët, në sektorin privat duhet analizuar kjo apo bëhet për shkak ndonjë interesi komercial.
Përkundër insistimeve që të kontaktojmë edhe me përgjegjës nga disa spitale private në Kosovë, nuk është shprehur interesim që të flasim për këtë çështje me mediat, sidoqoftë lidhur me atë se sa ndikon mënyra e lindjes në shëndetin e nënës dhe fëmijës. Neonatologja Mynavere Hoxha pati shpjeguar se në bazë të studimeve nuk është parë nëse lindja me prerje cezariane ka ulur vdekshmërinë e fushnjave apo të nënave krahasuar me lindjet spontane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë. 10 institucione të Çekisë dhe grupe civile kanë nxituar të nderojnë personin 88 vjeçar Jiří Bradi, i mbijetuar i Holokaustit, pasi presidenti tyre Miloš Zeman e tërhoqi ofertën për nderim shtetëror që qartas ishte koncesion ndaj Kinës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
George Brady, hebre nga Kanadaja me origjinë çeke, i cili është mbijetuar i kampit nazist të vdekjes në Auschwitz, u tha medjave çeke se ai ka marrë shumë ftesa pas tërheqjes së minutës së fundit të presidentit çek para ceremonisë së dhënieve të nderimeve shtetërore më 28 tetor, saqë nuk është i sigurt se do të mund të marrë pjesë në të gjitha ngjarjet. Ai po ashtu tha se tashmë nuk dëshiron ta marrë çmimin shtetëror për shërbim publik, për të cilin zyra e presidentit Zeman paraprakisht e kishte ftuar në Prag që personalisht nga presidenti ta pranoi mirënjohjen. Nuk jam i interesuar, kam plane të tjera, i tha zoti Brady programit të radios çeke Radio Zhurnal më 24 tetor. Por ai ka theksuar se ishte jashtë zakonisht krenar me çmimet që i ia dhan organizatat e tjera, duke treguar vetë dijen e çekëve për mizoritë e Holokaustit. Ky person, i cili jeton në Toronto të Kanadas, është i mirënjohur për përpjekjet e tij për mbështetjen e fushatave globale për përkujtimin e Holokaustit. Në të kaluarën, Brady për punën e tij poshtë të tjerëve ishte nderuar nga mbretëresha britanike Elizabeta dhe nga qeveria gjermane. Kthesa e Zemanit ndaj zotit të Brady para festës kombëtare të Çekisë më 28 tetor i ka zemëruar shumë shtetas të këtij vendi, pasi duket se kishte lidhje me armiqsinë e presidencës me nipin e zotit Brady, Daniel Herman, i cili është ministër i kulturës i Çekisë. Zoti Herman ishte takuar me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama në Prag në mes të muajit tetor, kundër dëshirës së presidentit të Miloš Zeman, që kishte synuar shtimin e tregtisë me Kinën, e cila Dalai Lamën e konsideron separatist të dhunshëm. Ministri Herman i tha televizionit të Çekisë se presidenti në mënyrë direkte më tha se nëse unë takohem me Dalai Lamën, atëherë daja im do të hiqet nga lista e çmimeve dhe kjo ndodhi. Personalitete udhëhese në Republikën e Çekisë kanë lëvizur që ta njohin veprën e zotit Brady pas tërheqjes së befasishme të Zemanit, përfshirë kryetaren e qytetit të Pragës, kryetaren e qytetit të dytë të Çek Brno dhe rektorin e Universitetit të Palacki në Olomouc. Ministri i Financave i Çekisë Andrej Babiš i ka hedhur poshtë pretendimet për çfarëdo lidhjeje ndërmjet këtyre zhvillimeve, por ai ka konfirmuar se presidenti i ka thënë ministrit Herman që të mos takohet me Dalai Lamën. Gjatë presidencës së tij, Zeman synon fuqishëm lidhje më të afërta ekonomike me Kinën, me gjithë kundërshtimet nga grupet për të drejtat të njerëzit në Çeki, për shkak të politikave represive të Kinës në Tibet, i cili është aneksuar në vitin e 1951. Pekini i dekurajon shtetet e jashtme që të mos e pranojnë Dalai Lamën, i cili është lider shpirtëror dhe udhëheq qeverinë e Tibetit në ekzil në Indi. Qasja e Zemanit dhe paraardhësit të tij Vaclav Klaus në raport me Dalai Lamën, që është fituesi i çmimit Nobel për paqe, është diametralisht i ndryshëm nga presidenti ndjerë Vaclav Havel, disident të çekoslovak dhe shkrimtar, që ishte ndërkombëtarisht i nderuar për promovimin e të drejtave të njerëzit dhe ishte mik i liderit shpirtëror tibetian Dalai Lama.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqës të fushatës së kandidatës demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton kanë kërkuar nga agjencia FBI që të zbulojë se çka ka mësuar nga hetimi për lidhjet ndërmjet Rusisë dhe kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump. Në një intervistë për jetën CNN, udhëheqësi fushatës Robi Mook e ka shtruar pyetjen se përse drejtori i agjencisë FBI James Comey, i cili javën e kaluar ka trazuar garën presidenciale duke zbuluar se kjo agjenci po zhvillon hetime për informacione të reja në emailat e zonjës Clinton, nuk e ka publikuar asnjë njoftim për hetimin e FBI-s për lidhjet Rusi-Trump. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka ofruar armë pushim dhjetorësh më 4 nëntor në Alepo të Sirisë, ka njoftuar sot Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Është vendosur për shpalljen e pauzës humanitare në Alepo më 4 nëntor prej orës 9 në mëngjes deri në orën 17, sipas kohës lokale, për parandalimin e viktimave të panevojshme, tha shefi shtatmadhorisë së ushtrisë ruse, general Valeri Gerasimov. Sipas tij, ky vendim është miratuar nga autoritetet e Sirisë. Policia në Iowa është vënë në ndjekje të një të dyshuari disa orë pasi dy policë u vranë në dy sulme të ndara në stilin e pritjes derisa ishin në makinat e tyre. Policia po kërkon për një person lokal 46 vjeçar që konsiderohet i armatosur dhe i rrezikshëm, citon mediat amerikane AP. Një polic u gjeti vrarë rreth orës 1 të mëngjesit në një paralagje të Demone. Polici i dytë u gjeti vdekur rreth orës 1:30 në mëngjes në qytet, ka njoftuar NBC News. Gjykata e lartë e Londrës do të shpallë të njëjtën vendimin e shumë pritur për çështjen e ligjvënësit britanik dhe jo qeveria duhet ta nisin procesin formal të largimit nga Bashkimi Evropian, ton avokatët e përfshirë në çështje. Gjykata ka dëgjuar sfidimin javën e kaluar nga përfaqësues të fushatës që argumentojnë se kryeministra Theresa May dhe ministrat e saj nuk kanë autoritet që të nxisin artikullin 50 të Traktatit Evropian të Lisbonës, një mekanizëm me cilin një shtet mund të largohet nga bloku pa një mbështetje të qartë të parlamentit, njofton Reuters. Italinë kanë goditur më shumë se 120 termete në 24 orët e fundit të fuqive prej 5 shkallë të Richterit, bënë të ditur qendra seismologjike mesdhëut evropian. Shumica e dridjeve goditën Italinë qendrore. Dëgjuat kështu buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të përditësuar mund të gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi deri në emisionin e radhës në ora 21 bashk. Miru dëgjofshëm.